Yna daeth ato ei hun. Dechrau adnod 17, penod 15 o Efengyl Luc. A bu'n ystyried y geiriau hynny bore yma, mewn rhyw ystyr eitha cyffredinol. A rwy am mynd yn ôl at y geiriau hyn, heno. Oherwydd yn y geiriau bach syml yma, o, mae yna wersi pwysig i ni. Mae nhw'n cyfleu fod y mab yfradlon, y mab colledig, wedi dod i weld yn glir. Wedi dod i ddeall pethau yn iawn o'r diwedd. Wedi cael ei ddeffro i'w gyflwr, ei angen, ei drieni. Mae nhw'n cyfleu'r ffaith fod yr mab yfradlon wedi rhoi'r gorau i'w hen ffordd o feddwl a'i hen ffordd o ymddwyn. Yna daeth ato ei hun. Mae'n rhyw newid ar ddigwydd, falle wedi digwydd, yn ei hanes. Ond fel dwedais i, mae nhw'n ddarlun clir iawn a gwerthfawr iawn o wersi pwysig iawn i ni. Yn y lle cyntaf, beth sy'n gyda ni fan hyn yw argyhoeddiad o bechod. Argyhoeddiad o bechod. Daeth y mab yfradlon dan argyhoeddiad o bechod yn erbyn ei dad. Ei hunanoldeb. Ei chwant am arian. Y syrhad ar ei dad. Y diffyg parch at ei dad. Y ffordd roedd wedi taflu cariad ei dad yn ôl yn ei wyneb. I bob pwrpas wedi poeri yn wyneb ei dad. Beth oedd gwerth ei dad? Dim ond i'r mab gael yr arian fydd yn dod iddo ymhen amser. Ond yn awr, daeth ato ei hun. Daeth dan argyhoeddiad o'i bechod. Mae angen mwy na jyst ymwybyddiaeth gyffredinol o bechod. Ar ddechrau flwyddyn newydd, yn ei gallu edrych yn ôl ar y flwyddyn aeth heibio. Ac yn ei gallu cydnabod bod ni wedi gwneud rhyw gamgymeriad fan hyn ac fan draw. Bod ni wedi methu yn y peth yma a'r peth arall. Bod ni wedi dangos rhyw wendidau gyda gwahanol y gweddau ar ein bywyd. I ni gyd yn gorfod cynnabod hynny. Dyna pam, wrth gwrs, mae pobl yn gwneud addunedau blwyddyn newydd, ynddo? Achos bod nhw'n ymwybodol wedi methu yn y pwynt yma. Ac fe all fod yn beth bach fel bwyta gormod o siocledi, ynddo? Fe all fod yn beth mawr. Ond bod nhw'n ymwybodol yn y flwyddyn aeth heibio, i ni wedi methu mewn rhyw bwynt neu gilydd. I ni gyd yn gorfod cynnabod hynny. Ond mae gwir argyhoeddiad o bechod yn mynd yn ddyfnach. Mae'n golygu ein bod ni'n casau ein pechod. A mae'n bod ni'n gweld fod ein pechod yn ffiaidd yng ngolwg Duw cyfiawn a sanctaidd. Mae'n golygu ein bod ni'n cydnabod fod ein pechod yn meddwl ein bod ni'n haeddu i Dduw ein condemnio ni i uffern. Mae'n golygu dod at Dduw fel ni wedi canu yn y tri emyn diwethaf yma. Heb ddim i'w gynnig iddo. Dyn ni ddim yn dod at Dduw gan frolio yn hunain. Diolch arna i. Diolch beth rwy fi wedi gyflawni. Diolch beth rwy fi wedi wneud. Diolch ar be nes i yn y flwyddyn diwethaf yma, 2017. O'n i'n nes i hyn yn dda, a llall yn dda. Trychau arna i, mae rhaid i ti fy nerbyn ni achos pwy ydw i a beth rwy wedi wneud. Y ni'n dod at Dduw heb ddim i'w gynnig pa fodd y meiddiaf nesu. Heb ddim i'w gynnig, ond ein tlodi ysbrydol. A flendid ein calon, ddysgydyn ni ddim calon lân yn llawn deioni. Ac ei ogrwydd. Rydyn ni wedi troseddu yn erbyn Dduw. Rydyn ni wedi torri ei orchmynion. Ac i ni yn sefyll yn y doc, ac mae'r barnwr yn ein llygadu ni, ac i'n gorfod cyfaddau. Euog neu ddi-euog? Yw'r cwestiwn. Ac i ni'n gorfod cyfaddau. Euog. 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 Be ganon ni yn ein hefyd wethon ni? Rwy'n dlawd. Rwy'n frwnt. Rwy'n euog. O bydd tri garog i'm. Yn y daeth at o'i hun. Dyn ni ddim yn sôn yma am gydnabod yw chydig feiau bach dibwys. Dyn ni'n sôn am argyhoeddiad o bechod ger bron y Dduw byw. Ydych chi erioed wedi sylweddoli? Beth yw eich gwir gyflwr ger bron Dduw? Ydych chi erioed wedi dod atoch chi eich hun? Ac yna, yr ail. Mae'r geiriau hyn yn cyfleu argyhoeddiad o anallu y mab y fradlon i wella ei hun. Dwi'n mynd gallu tynnu ei hun mas o'r twll mae ynddo. Yn y daeth at o'i hun. Mae yn marw o newyn. Mae'n cydnabod hynny yn niwedd ad yr 17. Minnau yma yn marw o newyn. Mae'r arian y ganddo i gyd wedi diflannu. Mae'r cyfeillion y ganddo i gyd wedi cilio. Mae'r pleserau ofer oedd wedi ymroi iddynt allan o'i afel. Wyach? Mae hunan barch wedi darfod yn llwyr dyna fe wrthi yn bwydo'r moch. Ac yn dyhau am gael bwyta, bwyd y moch, rhywbeth i lenwi i fol, achos y ganddo fe ddim byd arall i fwyta. Mae yn methu helpu ei hun, a does neb arall yn fodlon i helpu. Diwedd adnod 16, nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Ac yn ei drueni, mae yn dod at o'i hun. Cod, os ych chi'n torri'ch bus trwy ddefnyddio rhyw lif neu rhywbeth gyda torri coed neu rhywbeth bynnag gyda, os ych chi'n torri'ch bus, ych chi'n rhoi plaster yn y fe. Ac erbyn fori, popeth yn iawn. Os ys pentost yn ych chi'n cymryd chydig o paracetamols ac erbyn fori, mae'r pentost wedi dilannu. Ond nid clwyf bach dros dro sydd yma. Mae yn ddolur difrifol. Mae yn ddolur marwol. Mae yn ddolur tragwyddol. Be sy'n gyda ni fan hyn, beth sy'n gyda ni, yn achos pob un ohon ni'n gerbron, yw cancer. Cancer enaid. Ac yn i'n gallu gwella yn hunain o ryw gwt ar yn bus, yn i'n gallu gwella yn hunain o gael ryw ben tost bach. Mae cancer enaid tu hwnt i ni. Dyw y ddim o fewn ein gallu i wella yn hunain. Yn i'n deall hynny. Rwy'n methu gwella fy hun. Rwy'n methu tynnu fy hun allan o'r twll rwy'n ynddo. Dysa fi ddim gobaith, ohono fi fy hun, dysa fi ddim gobaith o gwbl. Wel, yn lle tybio i fod yn medru tynnu ei hun allan o'r cyflwr anobeithiol hwn. Y mae'r mab o Fradlon yn dod at o'i hun. A rhaid i ni ddod i'r un man. Beth ganddo ni eto yn yn hefyd diwethaf ni? Pechadurwyf. Mi welaf o Dduw na allaf ddim. Ddim. Nid jyst tipyn bach, na allaf ddim. Roedd e wedi dod i argyhoeddiad o'i anallu i wella ei hun. Ac yna, yn trydydd, yn olaf, yn ni'n gweld yn y geiriau hyn, yna daeth at o'i hun. Yn ni'n gweld argyhoeddiad fod angen help o ddi allan. Argyhoeddiad fod angen help o ddi allan. Yna daeth at o'i hun. Mae meddwl y mab o Fradlon yn troi eto at ei dad. Adnod 18. Fe godaf ac fe af at fy nhad a dweud wrtho fy nhad. Mae'r ymadrodd yn dod tair gwaith yn adnod 18. Fy nhad, fy nhad, fy nhad. Mae wedi gwrthod ei dad. Mae wedi syrhau ei dad. Mae wedi brifo ei dad. Ond tybed a fydd fy nhad yn barod i'n derbyn i'n ôl. Rwy'n barod i fod yn ddim mwy na gwas iddo os bydd yn fy nghymryd i yn ôl. A beth sy'n gyda ni fan hyn, yn gwrs yw darlen clir iawn o'r pechadur euog, a pechadur trienus yn dod at o'i hun. Mae dan argyhoeddiad o bechod, mae'n sylweddoli i fod yn methu achub ei hun, mae rhaid cael help oddi allan fy nhad. Tybed. Beth mae'r pechadur yn neud? Mae e'n troi at Iesu Grist. A wnei di trigarhau? Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mab. Tybed, oedd e'n arfer wneud? Tybed a fydd yn barod i wneud nawr, heddi. Tybed a fydd yn barod i'n derbyn i. Os oedd yn barod bryd hynny, mae e just yn bosib, ynddo e? Mae just yn bosib. Bydd yn barod i'n derbyn i nawr. Does neb arall yn malio dim amdano i. Ond mae e just yn bosib y bydd yr Iesu yma. Oedd yn arfer derbyn publicanod, yn arfer derbyn pechaduriaid mawr, falle. Hwyrach, o bosib, yn fodlon fy nerbyn i. ti yw fy unig obaith? Yn fy mhechod? Yn fy eogrwydd? Yn fy flendid? Yn fy angen? Yn fy nhrieni? At bwy arall allai droi? Yr unig beth allai wneud, yr unig beth, yw troi at y tŷ a bwrw fy hun ar dy trigaredd di. Trigaredd i mi dyro, oherwydd rwy'n marw onis caf. Os nad yw'n medru derbyn trigaredd di wrth ydi, mae ar ben arna. Yna daeth at o'i hun. Mae'r blwyddyn arall wedi mynd heibio. Sawl blwyddyn y sy ar ôl gyda ni yma ar y ddaear tyfed. Ydyn ni dal yn y wlad bell? What, ni sydd yma heno? I ni gyd y chysylltiadau gyda teuluoedd cysnogol ac yn y blaen. Ond ydy ni yn y wlad bell mewn gwirionedd? Mae llawer un yn barod i dderbyn fod Duw yn bod. Mae llawer un yn barod i dderbyn fod Duw yn arwain ac yn nerthu ac yn cynnal ac yn cysuro a'i law anweledig fel bethau yn ein cadw ni. Mae llawer un yn barod i dderbyn fod Duw yn gyfaill i bawb ac yn gwenu ar bawb mewn rhyw ffordd niwlog, yn gyffredinol. Ne? Ond dyn nhw erioed wedi dod atyn nhw i hunain. Dyn nhw erioed wedi dod i argyhoeddiad o bechod. Iddyn nhw peth dibwys yw pechod. Yn wir, i ni'n clywed pobl yn dweud yn y Gymraeg, os di plenty bach yn cwmpo ar y llawn o bechod. Byddai cwmpo, dyn nhw'n bechod. Trienni, ie, ond nid pechod yw hynny. Dyn nhw'r ioed wedi dod i sylweddoli beth yw. Beth yw reality, pechod yng ngolwg Duw? Beth dibwys yw pechod yn ei golwg nhw? A beth bynnag, mae Duw yn y busnes o faddau pechod yn diwedd? Ni gyd yn gwybod hynny. Dyna beth yw gwaith Duw? Dyna pam mae'n bod? Er mwyn maddau i bawb ta beth. Ac wedyn dyn nhw erioed wedi deall eu bod nhw'n methu gwella i hunain. Blwyddyn newydd. Dim ond i ni drio'n galetach yn 2018 a bydd yn ni siŵr o ddod i ben. Bydd pethau yn well. Yn ni gallu gwneud rhyw gyfraniad at yn gwell yn hunain, at yn hachub yn hunain yn y flwyddyn newydd yma. Dim ond yn ni drio, dim ach yn galetach. A dyn nhw erioed wedi deall fod angen help o ddiallan. Yn ni'n trafod ar ôl y cynio gynnau, fel mae Duw wedi rhoi y gallu i rai pobl, ddim i mi, ond i rai pobl i gallu gwneud dwylo. Os oes angen trwsio rhywbeth neu gwneud rhywbeth, mae rhaid i mi gael y cyfarwyddiadau i gyd o flaen y llygaid, a fi'n gorau dilyn nhw o gam i gam. A hyd yn oed wedyn, dyw pethau ddim yn troi mas fel dilyn nhw. Ond mae'n rai pobl sydd a dawn gwneud dwylo. Ac maen nhw jyst yn gweld beth sy'n angen I wneud, sy'n angen cyfarwyddiadau arnyn nhw, maen nhw'n gwybod beth I wneud. Mae yna lawer un sydd yn meddwl mae mater o DIY yw I fedru gwneud yn hunain yn dderbyniol gan Dduw. Fel bod yn gyda nhw rhyw ddoniau fydd yn gwneud nhw yn iawn gyda Dduw ohonyn nhw I hunain. Pobl DIY ydy. Yn iawn wneud pethau yn ein ffordd yn hunain. Diolch yn fawr. Bydd popeth yn iawn yn y diwedd, siŵr o fod. Dim ond I ni wneud yn gorau. Yna daeth ato I hun. A dyna sydd I angen ynddo. Gweld difrifoldeb ein pechod. Gweld ein methiant llwyr, ein methiant aleithus o ran ceisio achub yn hunain. Gweld ein hangen am ymwaredwr. A gweld fod Dduw wedi darparu gwaredwr. Dyma'r peth rhyfeddol, fod Dduw wedi darparu gwaredwr yn I fab I hun. Nid mewn angel, nid mewn person sanctaidd neu beth bynnag ynddo, yn I fab ei hun. A mynd ato, credu ynddo, ymoston iddo, gafael ynddo, galw arno, O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, yr hyn bublicanod, yr hyn bechyduriaid mawr yn y dyddiau o fi, derbyn fi hefyd gyda hwy yn awr, fi yn awr, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. A nad yw rando? A fydd yw yn trigynhau? A fydd yw yn derbyn? A fydd yw yn croesawu? A fydd yw yn maddau? Adnod 20. A phan oedd eto ymhell I ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tosturiodd wrtho, rhedodd ato, a rhoes I freichiau am I wddf, a'i gysannu. Canon 24. Oherwydd yr oedd hwn fy mawr, wedi marw, a daeth yn fyw eto. Roedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. Yna dechreusant ledda yn llawen.